Radio poradna.
Dnes je 1. května a říká se 1. máj lásky čas a tak i nás čekají v následujících minutách srdeční záležitosti, i když z pohledu trochu jiného, a to z pohledu odborného, lékařského. Naším hostem je dnes profesor Radek Pudil, který je zástupcem pro vědu a výzkum na první interní kardioangiologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, ale když je ten 1. máj, tak začněme tím, jak je to se srdcem a láskou. Ono se píše, říká, že už staří Římané věřili, že právě srdce je místem citu a ovládá člověka a srdce je taky odedávna symbolem lásky. Ale na druhou stranu, podle výzkumu se všechno důležité spojené s city odehrává v našem mozku. Tak jak to tedy je?
Je to otázka, která provází vlastně lidstvo od nepaměti, jak jste zmínila staré Římany, a zcela jistě láska, mezilidské vztahy a mezilidské city nejsou záležitostí mozku, ale zcela jistě tam hraje velkou roli podvědomí. Byť po stránce slovesné, po stránce literárních děl, po stránce celé řady klasiků, ke kterým bychom se mohli vracet, je to otázka srdce, kam bývá umístěno centrum lásky, centrum citu, centrum náklonosti. A i ve skutečnosti se ukazuje, že vztah mezi lidmi, krásný vztah mezi lidmi, dokáže velice příznivě ovlivňovat srdeční činnost. Ale na druhou stranu i u pacientů, kteří mají nějaké srdeční onemocnění, tak zcela jistě ten vztah, hezký vztah mezi těmi lidmi, velice příznivě dokáže ovlivňovat i prožívání té nemoci, když ten člověk má svoji oporu, má někoho rád a cítí také tu lásku a tu blízkost toho druhého.
Když vezmeme, že tedy opravdu ty city vznikají nějakým způsobem v mozku, je to tak, že potom nějakým obloukem doputují do našeho srdce? My to dokážeme vnímat. Říkáme, že se nám z někoho rozbuší srdce, nebo že nás dokonce z někoho bolí srdce. Někde jsem našla i přirovnání, že to je vlastně určitá stresová situace pro náš organismus, a i proto, že můžeme vnímat skutečně to bušení srdce.
Tak vy jste tady otevřel otázku stresové situace. A ve skutečnosti to pravděpodobně může být za některých okolností stresová situace, zejména na počátcích z toho vztahu, kde se srdce skutečně může rozbušit, stejně taky negativní. Vlastně průběh toho vztahu dokáže negativně ovlivňovat to srdce. Nicméně mně se to slovo stres v případě vlastně vztahu mezi lidma nelíbí. Byť svým způsobem stresová reakce to za určitých okolností může být.
My to necháme dnes radši u toho krásného, u toho polibku pod nějakým rozkvetlým stromem. Ale teď už se pojďme věnovat našemu dnešnímu hlavnímu tématu, a to je srdeční selhání. A tam už nebudeme hledat žádné souvislosti s láskou. My budeme mluvit o srdečním selhání nejen jako o nějaké náhlé příhodě, ale jako o onemocnění, které je dlouhodobé, chronické. Co tedy v takovém případě není se srdcem v pořádku, když nás to trápí dlouhodobě?
Srdeční selhání je onemocnění, je to vlastně syndrom, soubor příznaků, který nemá jednu příčinu. Je to stav, který se vyznačuje tím, že srdce není schopno přečerpat tolik krve, kolik by bylo potřeba pro naši existenci, pro naši plnou existenci, to znamená pro naši plnou výkonnost. Má mnoho příčin. Ty příčiny jsou velmi rozmanité. V neposlední řadě dominuje mezi těmi příčinami ischemická choroba srdeční, ale mohou to být vrozené srdeční vady, může to být kardiomyopatie, mohou to být některé arytmie, působení některých toxických látek a celá řada dalších a dalších vlivů, které jsou schopny ovlivňovat vlastně srdce člověka k tomu, že je dysfunkční, že čerpá méně, než by bylo potřeba, a proto se vyvíjí symptomy toho srdečního selhání, které pak nás dokáží limitovat.
Je to onemocnění, které přichází až v určitém věku, kdy už to srdce má něco odpracováno, má něco za sebou, nebo se to může objevit kdykoliv?
Je pravda, že srdeční selhání je častější ve vyšším věku. Jeho výskyt vlastně velmi významně stoupá se stoupajícím věkem vlastně populace. Je to onemocnění, které je také velice časté, nicméně v některých případech se může objevit i v raném věku. Mohou to být i některé děti, mohou to být i někteří mladí lidé, kteří přestáli myokarditidu nebo mají vrozenou srdeční vadu a podobně. A velkou roli samozřejmě hraje také životní styl a způsob života toho kterého člověka, toho kterého jedince.
Důležité je samozřejmě zmínit, jak se srdeční selhání projevuje, jaké jsou příznaky, a že člověka často nenapadne hned, že by se mohlo jednat o srdce, tak to uslyšíte za chvíli.
We'll be right back.
Budeme ľúbiť len tých, čo nás ľúbia. Byť ľudský k tým, čo sú k nám ľudia. Tak chodte sa byť trocha na bok. Zlí nemajú nárok. My chceme rátať, čo kto dal a má dať. So slepým sa o barbách má dať. Kto vidí, rozozná ten dar. Že máme svoju krásnu tvár. Sme svoji, sme svoji. Ten pocit dnes je nás. Hore viac a zás. Sme svoji, sme svoji. A ten, kto nie je náš, nedosiahne na nás. My vieme ľúbiť len tých, čo nás ľúbia. Ľudský k tým, čo sú k nám ľudia. Tak choďte sa byť trocha na bok. Zlí nemajú nárok. Sme svoji, sme svoji. Ten pocit dnes je nás. Hore viac a zás. Sme svoji, sme svoji. A ten, kto nie je náš, nedosiahne na nás. Nás, hore viac a zás. Sme svoji, sme svoji. A ten, kto nie je náš, nedosiahne na nás. Sme svoji, sme svoji. Sme svoji, sme svoji. Sme svoji, sme svoji. Sme svoji, sme svoji. A ten, kto nie je náš,
dnes je naším hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové profesor Radek Pudil z fakultní nemocnice v Hradci Králové a mluvíme o chronickém srdečním selhání, což je onemocnění dlouhodobé. Zástavy nebo infarkty, ty přicházejí náhle, často bez varování. Jaké jsou rozdíly vlastně v příčinách tedy? Všechno je to onemocnění srdce, nějaký problém se
přesně
srdcem?
Přesně tak, všechno je to onemocnění srdce, týká se to srdečního svalu, jeho správné funkce. Ten infarkt myokardu dokáže vyvolat srdeční selhání, jakožto následek, zejména pokud byl velký rozsáhlý infarkt myokardu, tak může dojít k tomu, že je vyřazena poměrně velká část srdeční svaloviny a to srdce může v další fázi selhávat. Stejně tak srdeční zástavy nejenom, že mohou být vlastně příčinou následného srdečního selhání, ale dost často je to právě naopak, kdy existuje srdeční selhání dříve a je komplikováno nějakou arytmií, která vede k srdeční zástavě. Nicméně jsou to stavy, které v dnešní medicíně dokážeme ovlivnit, dokážeme zde v řadě případů účinně zasáhnout a udělat prevenci právě té náhlé smrti, náhlé srdeční zástavy.
A jak se tedy to srdeční selhání, to dlouhodobé chronické projevuje?
Hodně často to má pouze takové plíživé příznaky a mezi ty nejznámější a vůbec nejčastější příznaky tam patří dušnost. Dušnost, která je volaná slabostí myokardu levé komory srdeční, to znamená toho oddílu srdečního, který čerpá krev do velkého oběhu. A v případě, že ta levá komora nestačí čerpat, tak dochází k městnání krve v plicích a právě ta stáza, to městnání krve v plicích vede k tomu, že se nám krátí dech, pozorujeme nejprve při námaze, že zvládáme méně než naši vrstevníci, pak později i v klidu. Můžeme to pozorovat také tím, že v noci potřebujeme víc polštářů pod hlavu, že se v noci například musíme posazovat, že nám dělá lépe poloha v sedě se svěšenými dolními končetinami z lůžka a podobně, že se například v noci projdeme a pak zase ulehneme. To jsou příznaky levostranného srdečního selhání v pozdějších fázích, pokud se to přenese dále i na pravou polovinu srdíčka, tak je to městnavé srdeční selhání, které se projeví nejenom dušností, ale staví únavnosti, zvýšené únavnosti, ale také městnáním. vlastně tekutiny před prvostnými srdečními oddíly a nejznámějším příznakem jsou otoky. Ty otoky jsou symetrické, začínají kolem kotníků a pokud se srdeční selhání neléčí, tak jsou schopny se šířit i výše.
Je riziko tohoto onemocnění právě v tom, že trvá určitý čas, než se prokáže, že to má spojitost se srdcem. Jsou lidé, kteří běží hned k lékaři, ale je zase hodně těch, kteří nechtějí v uvozovkách zbytečně s každou hloupostí chodit a to, že jsme občas unavení nebo se zadýcháme, to se může stát opravdu každému z nás. Tak je riziko právě v tom, že to nemusíme třeba i dlouho poznat.
Je, může být riziko, samozřejmě ta symptomatologie je velice často pestrá a může imitovat i některá plicní onemocnění, takže člověk může být vlastně směřovaný prve na pneumologa, kde je vyšetřován, nicméně pneumologové jsou velmi erudovaní a dokáží velmi dobře rozlišit mezi chronickými plicními příčinami dušnosti od té srdeční, takže v praxi se stává, že nám toho pacienta posílají velmi brzy a zavčasu. To znamená, že to srdeční selhání se dá podchytit. Možná tady stojí za připomenutí ještě jedné věci, která je trošičku skrytá a která může se vyskytovat vlastně v naší populaci, a to je populace hypertoniků nebo populace diabetiků. To jsou skupiny pacientů, které jsou obrovské. Hypertoniků je v České republice kolem 1 milionu, diabetiků obrovské číslo také. Obě dvě skupiny těchto pacientů mají zejména v počátcích po určité době vlastně trvání toho vlastního onemocnění, tak vyvíjejí počáteční stádia srdečního selhání, kterým se říká diastolická dysfunkce levé komory srdeční. To je možné vlastně připodobnit ke stavu, kdy ta levá komora srdeční za klidových podmínek zvládá přečerpat krev tak, jak má. To znamená, že v klidu během nízké intenzity zátěže člověk nemá žádné problémy a naopak, pokud zvýší svou intenzitu zátěže nebo přijdou nějaké náhlé stresové stavy, mohou se objevovat symptomy srdečního selhání. Čili toto je srdeční selhání s takzvanou zachovalou ejekční frakcí, dříve označené jako diastolické srdeční selhání a je potřeba říci, že tady jsou obrovské skupiny potenciálních pacientů, které tímto mohou trpět a je to pravděpodobně ta skupina pacientů, kde to srdeční selhání by mohlo být diagnostikováno později a je potřeba na to myslet.
Srdeční selhání, to je téma dnešní radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové a hned po písničce budeme pokračovat. je to srdeční selhání jako chronické onemocnění, nám dnes vysvětluje profesor Radek Pudil. Pane profesore, je to časté onemocnění?
Je to relativně časté onemocnění ve vyšším věku. U mladých pacientů, u dětí je to onemocnění, které je výjimečné. Samozřejmě může tam vzniknout, jak jsme si říkali, ale je to onemocnění, které je vázáno spíš na vyšší věkové kategorie. Je to vázáno na skupiny pacientů, kteří prodělali například rozsáhlejší infarkt myokardu, myokarditidu, čili zánět srdce, nebo mají nějakou srdeční vadu nebo dlouhou dobu neléčenou arteriální hypertenzi.
Je možné tomu srdečnímu selhání nějakým způsobem předcházet? Samozřejmě určitě pro nás všechny platí, pokud možno zdravý životní styl, zdravá strava, kouření málo nebo nejlépe vůbec, ale to jsou takové ty obecné věci. Je ještě něco jiného konkrétního, co platí přesně v tomto případě?
Já bych tady podtrhnul ten zdravý životní styl, protože ten zdravý životní styl ovlivňuje zprostředkovaně i výskyt toho srdečního selhání. Zdravý životní styl, to znamená dostatek pohybové aktivity, racionální strava, držení si váhy, zákaz kouření, velice významný faktor. Kromě životního stylu jsme schopni ovlivnit srdeční selhání také včasnou léčbou a kvalitní léčbou i těch vyvolávajících příčin. Opět je to zejména arteriální hypertenze, je to kvalitní léčba diabetu, se kterým je asociováno srdeční selhání, je to také i dobrá léčba ischemické choroby srdeční, kde má ten životní styl podstatnou roli a má tam také velké slovo medicína, protože ta dokáže velmi významně ovlivnit a zachránit myokard tak, aby ho potom infarktu myokardu nebo u některých chronických forem zbylo pro tu vlastní činnost srdce co nejvíc. To znamená, že jsme schopni vlastně významným způsobem ovlivnit vlastně vývoj srdečního selhání, zejména potom infarktu myokardu. A máme k tomu celou řadu přístupů. Jsou to přístupy invazivní, zejména u té ischemické choroby srdeční, ale také medikamentózní přístupy. To znamená užívání léku, které dokáží velmi účinně zabránit remodelačním procesům srdečního selhání, dokáží také velmi účinně léčit příznaky toho srdečního selhání a projevy toho srdečního selhání, zejména retenci tekutin, krevní tlak. Máme taky některé postupy, ve kterých medicína udělala za posledních zhruba 10-15 let opravdu mílové kroky kupředu. A to jsou vlastně ovlivnění těch smrtících komplikací. A máme dneska standardně k dispozici přístroje, které dokáží po jejich implantaci do srdíčka akci srdeční monitorovat v případě výskytu arytmie i hned ukončit v jejím vlastně vzniku tak, že ten pacient to mnohdy ani nepocítí. Vedle toho také máme i některé přístroje, které nám umožňují zvláštní modulity nebo zvláštní způsoby té stimulace srdeční synchronizovat tu srdeční činnost tak, aby byla skutečně efektivní. No a vedle toho existuje a rozvíjí se i ta poslední oblast, a to je ta oblast podpůrná, to znamená rozvoj umělých srdcí, eventuálně přístrojů před tou poslední možností, kterou je transplantace srdeční, ale to je možnost, která je skutečně poslední a limitovaná, počty dárců, které jsou opravdu nízké. Takže snažíme se především napřít síly v těch předchozích etapách, tak aby to srdeční selhání bylo včas diagnostikováno a včas nasazena optimální léčba.
Je pozitivní slyšet, že v současné medicíně je tedy mnoho možností. Když se zastavíme u té léčby, teď mám na mysli přímo léky. Je tedy nutné, když už se u pacienta prokáže srdeční selhání, že musí už od té doby trvale užívat léky?
V naprosto větším případu ano, ty léky jsou několika skupin. Jsou to léky, které vlastně umožňují tomu srdci pracovat efektivněji. Máme také i léky, mezi které patří klasická diuretika, která jsou schopny potlačit příznaky, ať je to ta dušnost, to znamená městnání krve, respektive tekutiny na plicích, anebo vznik otoku. Je tam celá škála léků, které jsou k dispozici.
No a my si ještě po písničce povíme, jak se žije a jak se dá žít se srdečním selháním.
Postát za kolejí pátou, kde málo který vlak za rámu zdí. Ouhou, vesměs zpátky vlak můj se svou tichou. Zůstaň v lukách tam, kde se nesmí zvát, tam, kde slunce zapadá až k ránu. Tím pádem nejde se spát. Látora že dřív nežli ocitem se v pánu. Vlak do dětství dorazí závora. Že nemám lístek, to teď vůbec nevadí, u těhle vlaků stejně neplatí. Koukám jen, jak zpátky sem pádí a tu dobu přání tiché ukrádí. Ve směs zpátky vlaku můj cestou tichou, zůstaň v lukách tam, kde se nesmí stát, tam, kde slunce zapadá až k ránu. Tím pádem nejde se spát, zbývá jen ta naděje, zbývá svážená jak plátno rám, že dřív nežli ocitem se v pánu, vlak do dětství dorazí závora.
Naším hostem na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové stále profesor Radek Pudil z fakultní nemocnice v Hradci Králové. Pane profesore, jaký je život se srdečním selháním? Jak se dá žít s tímto onemocněním? Probrali jsme, jaké jsou možnosti léčby. Když tedy třeba ten pacient bere potom léky, už pravidelně ustoupí alespoň trošku ty problémy, jako jsou ta únava, ta dušnost a všechno to, co mu komplikuje život?
Ano, snažíme se, aby ustoupila. Ve většině případů tomu tak je. V některých případech jsme dokonce schopni navodit regresi té remodelace srdeční slonej, o které tady byla řeč. To znamená, že ten pacient má pak méně symptomů, v některých případech dochází k tomu, že ta funkce srdeční se skutečně vlivem léčby navyšuje, opět se může zdvíhat, někdy se blíží normálu. Pokud tam jsou ocenitelné příčiny, tak v některých případech jsme schopni kompletně eliminovat příznaky srdečního selhání. Čili rozhodující význam tady má včasná diagnóza, optimální léčba.
Protože myslím si, že i velký psychický vliv třeba může mít na člověka to, že najednou přestane zvládat běžné činnosti, jako jít na procházku, jít na nákup, vyvenčit psa a podobně, všechno to, co si vlastně potřebuje obstarat.
Tak to jste otevřela velice zajímavé pacientů. Téma a možná v České republice a v některých zemích vůbec Evropy málo, nechci říct probádané, ale málo využívané. V některých zemích se ukazuje, že toto téma je podstatně více rozvinuto. Já bych ho rozdělil do dvou oblastí. Tou první oblastí je péče o pacienty, kteří už srdeční selhání mají a jde o jejich kardiovaskulární rehabilitaci. Existují v zahraničí a v některých zemích jsou to systémy, které jsou velmi dobře vyvinuté a to je oblast kardiovaskulární rehabilitace, ať je to kardiovaskulární rehabilitace po infarktu myokardu a nebo rehabilitace pacientů, kteří to srdeční selhání mají. Ukazuje se, a o tom svědčí i důkazy, které byly podány v řadě studií, že pravidelná fyzická aktivita tady má nezastupitelný význam a přitom to je aktivita, pro kterou samozřejmě musí platit určitá specifická pravidla, to znamená, že ji může provádět a řídit speciálně vyškolený člověk. To školení však není nijak komplikované. Tady se ukazuje, že Česká republika má co dohánět oproti vyspělým státům na světě, které se tomu věnují velmi hodně, ať je to Skandinávie především, Spolková republika Německo nebo Velká Británie. Tam se měl možnost vlastně ve všech těchto zemích vidět kardiovaskulární rehabilitaci, která je velmi intenzivně vedená. No a ono se to velice příznivě odráží do kvality života těch nemocných.
Pokud se tomu někdo nechce podat a chce trénovat sám, když bere léky a když se ten stav tak nějak upraví, že je to možné, má povoleno krátké procházky, doporučujete ten pohyb do nějaké hranice, kde
já
to ještě nedělá potíže?
Já jsem rád, že jste tuhleto otázku otevřela. Je to otázka, která je velice zajímavá. A já jsem rád, že jste i zmínila, jestli má povoleno krátké procházky. Tady je potřeba říct, že to srdeční selhání je opravdu pestrá škála příznaků, pestrá škála tíže srdečního selhání a naší snahou je toho člověka co nejvíc udržet v kvalitním životě, kde ta pohybová aktivita má význam. Čili procházky a pravidelná pohybová aktivita v tomto směru by měla být vyhrazena pouze pro ty pacienty, kteří mají ty nejtěžší formy srdečního selhání a jsou velmi významně limitováni. Tam ta procházka má nezastupitelný význam, nicméně existuje velká skupina pacientů, u kterých došlo k reverzi, vlastně funkce levé komory srdeční v pozitivním slova smyslu, a existují způsoby, jak zhodnotit možnou intenzitu jejich zátěže, existují na to i evropská doporučení a existují i možnosti, jak si toho člověka otestovat při různých zátěžových testech. A tady se ukazuje, že je možné nastavovat tu terapii pohybem u těchto pacientů, a samozřejmě má to obrovský význam.
Tak jste to slyšeli, ani v případě srdečního selhání není nic ztraceno. Naším hostem dnes byl profesor Radek Pudil, zástupce pro vědu a výzkum na první interní kardioangiologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Pane profesore, až teď půjdete z rozhlasu nebo dnes během dne, když je 1. května, dodržíte ten zvyk prvomájový, ten polibek pod rozkvetlým stromem?
Zkusím to. Pokud budou kvést třešně, tak určitě, protože třešně už na větší míst kvetou, tak uvidím, jestli ještě nějaké budou kvést.
Tak mi přejeme, ať nějaký pěkný strom najdete, a děkujeme, že jste nám to všechno dnes vysvětlil. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
Děkuji vám i posluchačům.